Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Ndos Washington kutabata cha Amerika la kima zia itene kwa singa tida singa lego cha Amerika wa rava de l'Amérique. Lasso bikwa usio lango bale usena wako tinze chungu beyi chungu saki usena ndoni bale usena use waka jeudi 21 avril 2022. Na ngati singa ke firme Max Koya weda ngana Felix e pasi se zendro ike remo singila na la soko apu sunduru na terati fono no tala na batati bongiti maina nduti gere puputi iso ake ngbangu oko na kona penzeni mbalambala waka 101.7 FM ake tatene gere puputi da singa legoti Amerika waka voix de l'Amérique alati kodoro wanda la kemaina nduti banda terre voafrique.com ibakanga la mingi mingi muna na nchoni gango na yati kwa singa ti ababa mama ita wa mango iki zile gina la tinde mbeso tima anduhu asango tiko doro wande kwa zini kwa sikiri nando ti akuta asango ti be Afrika. Sango ti akodoro wande na akodoro ti Uganda laso ndokwa ti fangu mwanga ti kodoro ni afangu mwanga ti kanga tingu bale use na litibeni wakwa ti kodoro ti shin solo yike saka kusala na ati andu ti gingwa tene ti beti sese wakamino nda ti mbanga suwa fana litilo wa keti suwa ba tene na ati meni limonswa tambula lani na ndu ti banda tere lo kanga a mwenenge ti kodoro ni ala suwa kisaka kusala na betilo na tere ati meni keke si lo pika ala na zaza na lege ti su mungu franzi airi atene torture ke gina pekoni si azi lani yangati meni kapati bemengondo waka enquête nga enquête so amuli ge fadeti tene azi amaboko nando chilo na nzeti mvuka tingu soan na mungo tene kuta wa fango mangati kodoro ti Rwanda Jacques Kanyaru Kiga atene sarango eti monengati kodoro ti shintu ake kuta bale ti sarango sioni na terata zo waka crime ndani si afango mangati kanga na litilo Sango tia kodoro wandela kwe na kodoro ti Senegal na pikoti mbeti timbanga suwa bi na liti ambeni awali wa kwa tiseni wa kasashfa mungo tala umene ambatala akai kusala laso na legi ti greve ikire da beti mbeti timbanga suwa bi na liti asashfa mni nda liti so atene ala kina maboko tala na beti mbeni kwa leso lani na yani mbeni mamatingo akwi na sango su atambula lani na pikoti kwa ti mamatingo su afa atene waka kwa nda liti su asashfa msu akifadeti bandu na nduchilu suti tena la kifadeti kusala chala na legeni tatene lasu a wakwa tiseni mbilimbili ya wali so ake bandu na ndoti ama matingo waka sajfam ala zia ireti langoti lasu ala tene journée sans accouchement so titene langosu alimbi wali adu nani pepe sango wafa tenenga ambeni ya wakwa tiseni ndende amu maboko nala na ati kaingo kusala su na kodoro ti Niger kekereke awa bada lezo ake pika kutapatara nga sinyala ke mwande yanga wara decision na ndoti mbeni sango so ambeni andu kwa swaki na agbeti leta pepe wara ONG asigi na niso na yani ala tene na kodoro ti Niger ake wara awa bungo ngumeti kodoro wande so kodoro ti Niger ati sala ati tene ala gala muma boko na ati bira ati kangangolege na aturogo tumba jadist a sango ti kodoro ni atene tatene na piko ti patara ti ala ti kekereke fade ake hunda la ti tene ala soro na lege ti vote wara alingbi awande a bungombe na kodoro ni ti mu maboko na ala ti tiri bira ti karango lege na aturogo tumba jadist wara wande alingbi pepe ti bungombe ka ndangba sango ti akodoro wande gbia ti kodoro ti Amerika Joe Biden na ti mbeni tene so lo mu lo tene kodoro ti Russie ake wara ande lege pepe ti tene amu kodoro ti Ukraine na lege ti so mungu franzi airi atene occupation na ti oko mungo tene so lo sigi na mbeni sango so lo tene kodoro ti Amerika ayeke kiri ti tu koto ngbangbu nyombe ti nginda so ayeke tambula na kodoro ti Amerika waka 800 millions de dollars ti tene amu maboko na kodoro ti Ukraine ti tene lo vent angombe si lo lingbi ti kanga lege na kodoro ti Russie na ti bira so Russie ayeke sara na ndembe so na lo mungo maboko so ake nga na lege ti ambeni agbakuru ti bira so lo gbia Joe Biden na ti sarango tënë ti lo fa tënë na andoni polele ayeke ge sinki luti na anduru asango ti akodoro wande ababa mama aita wamango i e yeke zi lege na ala fade so ti tene ala ma akuta asango ti ti laso
Zait
tene na nduti ve o a Afrique sanguti be Afrika awa badalezo ati sabiri benyok biati a gene ya pakara sevi ba ipotemo ti undana lo tene na nduti ya paleso la bata la tene ya kenando dutingo songo na popoti be Afrika nga na kodoro ti franzi I dabeti solani na ti angoison on ambeni na popoti awa badalezo so na ngoiso ala londo na kodoro ti franzi ti kir na be Afrika a toro guso a kina dala para ti batati pari a saka amene so andire na beti ala pepe so ala bata la tene a saka nigi na mbanandali ti so ala ke awa badalezo ti be Afrika na kiringo na tene na la benyok bia Sylvie ba ipotemo a tene na ndembeso le kezanga ngumingi na ti akusala ti tene pataka aduti na popoti kodoro ti franzi nga na ti be Afrika imalo na didisinga ti Freeman Sipila
biga geti pika patara na depute ti ti nation parce que ala constaté a batia a minak a tracasserie a minak padeso a la bana ni boutia visa na ndibota a tambula tala Bigati tena bi expliquer la que a yeso kwe ni buti ministère timbi imani et ki sa kwa nandoni na plusieurs reprises bi misa tena na représentation ti ti kontroti France na CCT B Africa bi undana la tena inala iduti sa kusala I doit ti continuer ti mboko na mboko na ndutia amina paleso I constaté c'est ambina yada so appeler à la paix à la gare I sa kwa nandoni a yeso kwe I constaté ka jona paix I kwe sa tena nandoni yeso ki doit ti sa c'est ki doit ti tena I consolider relation ti inambine relation à Dati à Ninga déjà oui République centrafricaine à Bando par rapport à la France parce qu'il y a une belle économie quadrati français donc il doit y tenir il continue ça quoi ensemble petit douti mais Mangotera doit tout dire à Timonso à évolution à Damingi quadrati B Africa doit y tenir ou adapter tenir ou na évolution Timon Amina Yeswa qui a undi ou a dépassé à Tamina Tanso en doit encore na actualité paix il doit y tenir il bat il revoit Amina à tenir ensemble il n'est quoi Guinatenti Mangotera quoi ce quoi il sera même quoi son bisara bisan batit ti B Africa quaso azuti kodoti France a sa par prendre atenti kodota là il azuso isa qu'on a ne so tanti a qui limité et qui on met kodona kimba donc yeso quoi il doit isa il doit tenir marque ce il doit isa dans de TCC dans de petit passage ti à que isa tenir à relation ti à que ça la sei ça ensemble à boni ti tenir à continuer tenir à ça qui kana pokoti à dinga que ba inga ti ça quoi ensemble
ce il ndoti ma qui fadek bien gatia gené Sylvie by potemo
so ala kisara so tuna yanga tisangu azwa ke mala mingi na koroti ka egonda na kwaso ala ke vunga kisara tenenti development kisara tenenti kodro surtout na ndoti centrafrique ake aksara njoni mingi bamangati kode tonso si aksara si kodro mai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti a dunia ake bene ngango mingi egonda na kwaso la sara ge inda kitenala mai la kwa la vunga na yi nzoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi
Zaitene na nduti ve OA Afrique wa kamakite Joseph Bedunga fanga bango ndutilo na nduti oko tene timango terasio kwa fa tene achakete na popoti be Afrika na kodoti franzi na bango ndutilo lo batilo lo tene kodoti be Afrika kina yoko tifa na kodoti franzi pepe ndali tiso kodoti be Afrika na bango nduti Joseph Bedunga aike na mbeni luchingoso aundala kwe bango nduti kodoti franzi imalo na didisinga ti Freeman Sipila
Aïk bia so kwe ake ligbia nan doti kodoro so, ala yinga tonganeyen ti sara kusala na kodoro ti franzi so, ake kodoro so, elimbi ti sara songo na sewa na lo, nzoni mingi, mtongana mo ba nzoni, zamani na franzi so gir, ala ke fatere, tongana so, a yinyama ake fatere, mo ba franzi so, na legi ti diplomasi, diplomasi parlementaire, so ake bada le zola, elimbi ti sara ni, diplomasi, politique so biati kodoro na legetik bayong bia tiatenetik gene alimbiti muti sarna kwa sarango kusala tiao alembe aike mbeni kusala so aketongana mafuta so aya punjoni azo so la so sarsi dutingo ti be Afrika na poto abuba so e mo ba bubangoni azo la ko upono da aka wa be Afrika la ko upono azo so mo ke bala ga ke po franzi na mamboko so a wali tiala o a milinge tiala o a tara tiala ala voda kanginza tiala kwa kena poto na ala buba poponi dutingo ti na franzi yeso mbike simbi dosese mbikasala mbike na kurugo
so ilo ndo tima kifade Joseph Bedunga wa Kamakite na Gbatati Bongi. Sangoti Afrika mangotere ade aluti pepe na popoti awakwati kutando kwa tifango mwanga na ndoa kwa leswa bagigi na Afrika wa hakur penal special ala na awa bungo kukoti azoso alingi tifango mwanga na lichara idabeti solani na bikwa use awa bungo kukoso aketi luti na ati kusala chala ndati swala bate na kofortala afutani pepe ndalini akiri na langoti zingo angati fango angbangaso na lango bali use na ukuntinze suikida ima wa bungo koko maître Celestin Zala le kena singati Freeman Sipila
teneti konferenti mungo na awa bungo koko aleke legeni pepe depuis 2018 so a kusala na londo awa bungo koko so awara kuta tala njoni pepe na kuta gugi so belengu na jeti juin 2021 avokata a zasi afa kinza so a petite na pena njoni imi gufana zonika asusia kemuma boko na iso tongana la yeda alimi teresa kona ninjoni fifa deso igwe fa bekiso kubrezozi isa la zo amu agwa fana aita suwa kuma boko na kodrozo si ala zanga di mokotela kete na ndubeni awa mbetini agana nina kuu pina spesial mawaniki iso mbetini iso aga ken anke tasa fana ya niso alimi timu na hapu kanape me unda ite ni anda mune yanga pewiki sara fini diskusyon nanduta finia bas tuna kitonga so igasa kusala tuna tonsa pe isa kwana a gugu kuku ake azuwi wa sango tene ala ki pete na pe iye ti sa tena usa na devant ti ti ni wara mango tere iki toujours ouvert
selon de ti ma ke fade wa gungo kuku maître Celestin Nzala
Bata bata hewa na hii kuki kwa mbaki mungu kwa dasara yeti joni hewa experimente yeti yuwa kutene azo mwaleze chini kuna hati dini ya mwagumba igenda hewa na kutakeo lisase genda yuki amungu kwa dasara yeti lako kutichara yukene ala chansi kwa dasara amani ya dena dezase yuki kubasi kwenye na yuki hewa na yuki azuna yuki yuki ati nga mungu kwa tatu
Ala kima la kweza itene kwa singati da singa ligoti Amerika la so na ati kapati kwa singati nanduti ya kusala nende su awa be Afrika kisarati muna kodoro nanduzu ike gwetima tene na angati Milene Limbio su leke na litimbeni nduti tengoko besolozi na Gbatati Bongi su Ireni aike M restaurant waha restaurant M Imalo.
Alors, il y a plein de tarana carré gourmand a commencé à cuisiner à midi et donc il fallait que lui trouve une solution. C'est un bichon qui est fini. Donc voilà, c'est un bras l'appendit pendant quelques mois et puis il y aura une
idée. Et ici, restaurant à Kenya?
Il y a un restaurant à Kenya.
Azo, quel est-ce que ça qu'on a mon ati restaurant?
Ici, Banousse.
Mati kobe wala ala retoka na ti restaurant restaurant M.
Ils étaient cuisine du monde, ils étaient un peu de tout, comme à Boké, ils ont branché, ça, mais ça, ils étaient un peu de quoi.
Ah, tu y as-tu mon bimia qui a zoa? Amouzou, a zoa quoi?
Je suis bien, je suis bien de recevoir tous les deux. Mon lingue au côté de mon jour, je suis
bien, je suis bien, je suis bien, je suis bien, je suis bien, je suis bien, je suis bien, je suis bien, je suis bien, je
suis bien,
je suis bien, je suis bien, je suis bien, je suis bien, je suis bien, je suis bien,
je
suis bien, je suis bien, je suis bien, je suis bien, je suis bien, je
Akoli akitoka bea, wali akitoka bea, akoli akisara kwa la sale, akena akitoka boro, akena akisgasin.
Na ndebe soka na bangi, azo akitekobe mingi na restaurant, ake marche bien restaurant.
Azo akitikia, azo yetisidi mingi fasan. Autrement, que je suis vraiment en train de faire plaisir. Si pas que l'ambassade centrafricain, en tout cas que les gens centrafricains, les petits codrons, si nous pouvons recevoir l'ambassade du coin,
Ang bongati zingo resioni so bibia ake so wala. Bo zina ndapire na kota la, na bikwe.
Zina ndapire na bise, le son de Nisha a mis en place, sa rakouche, et puis, comment je dis, il vient d'un petit portail na Nisha, qui va commencer qui l'a, et sa rakouche jusqu'à 15h. Après, il kanga,
Tene kwa singa ti VO a Afrique na ti kapati kwa singa ti ti lasso na ndoti awa sambelangonza pa eke mbilimbili Ousmane Ras Maseka Muslim ti Afrika na lingo kodoro na sisi ti Amerika sinya eke sarana itene na ndoti nengo ti zingo tene na litizo wara pardon na ti bumbi ti sambelangonza pa ti Islam Imalo.
Pardon, na yati Islam, pardon ke utai d'abord Islam a ke religion sa ke religion ti din, religion ti nengo terre, religion ti pardon, prophète Mohamed Aounda na tu itamabe tongana mbati mwasa na moye yinso sa so rusa na volonté wala e volontaire e moinga pe. Donc modali tenem mo pardonner lo, pardon mo pardonner lo zo ki kere ke ba lo wani lo ki ti gatunda na mo pardon. Donc pardon ko kutai mingi na yati communauté.
Amba sika ke pe an jati legeti pardon so waha zo ke kangale na ndoni tingo isu ke dala so so
ambena masika mi pete na masika to ape ambena masika na milioni akoko so ambana education amwenga yini mingi akuduchi na education de base dunia ti facho education manka mena masika mingi amasika yo sha rattrape education ni mingi ni pardon ala ngbana na ti beta la fanga tango ti fajiso na tango ti aiso iknani kirina pardon na education so amuna izo akende par rapport na tango si dazo lo am sika mingi aussi mingi na wa education pe mbine wa education ala sa wa education zo ala ngbati bundara nti konani
mingi ka itake unda tenenti pardonengo ake pardonner tungana nya ake lingi ngati pardonner zo souci lo galo sa ration ile go se islam atentu lo nya mbile mbile nandoni
ah na yati islam pardon so afanayi pardon ngi pardon wa. Ton mo pardonna so agina fonti fwa ti mo la mo pardonna. Mais ton mo pardonne si mo yana ko mo fwa ki mo pardonna pe. Donc pardonne mo so fadi mo fazo akena sans ape kwa. Islam a fwa ki pardon so mo ko muna ita ti mo akena fonti kyor ti mo.
Pe la tchala ndali ti awa be Afrika kwen dal tcha masika kwen nando tene ti pardon ko zeni kwa sinina la kangi.
Pardon na ndo tcha masika ti be Afrika a komasi d'abord na baba na tarati. Baba ako ako, mama ako ako na ti foyer a doit être na boto amlinge so na teretala ki fanala education ki fanala ndati pardon boba isu imbati respecter ne so a par rapport na baba na mama ti so si ki ala fanayi commanda ti pardon fanayi education ni le igura ni si ki pardon na mbati so donc ayunda na kuta zo tene ala rapprocher amlinge tu muna la education même ala konome rappeler la na gira isu a kutara fana mo si si mo fanayi so donc rappeler na amlinge so mo
so ilonda ti ma ke fade Ousmane Ras Masé Kamuzi mtibe Afrika na lingo kodoro na sisi ti Amerika loike fade gene na ti kapati kwa singa ti nandu ti awa sambelangonza pa eke nga fade tene nandu nengo ti zingo tene na litizo wara pardon na legi ti Islam si ilondo ti ma inganga so na ti adanza pandende ayeke saka tene mingi nandu tene ti pardon zia si mo wabe Afrika mo duti na yingo ti zingo tene na litizo wara esprit ti pardon nga zia si nzapa abata kodoro ti be Afrika.
Ah bon.
Yes, weekend penderemos o koti bebe matutizi na ngati kwa singati na nduti ya itindaka ngati lasu zusuiki wa halu aike ngangu masika wali tibe Afrika Olga nganzi samba panza suleke na lengo kodoro na bata ti Kigali sese ti Rwanda. Olga nganzi samba panza aike saha kusala ti ya itindaka na legeti fungwa bongo nga na fango angobo ti tamblango na bongo wa hasitilismu. Imalo na singati Felix Epasis Zembro.
Na Kigali mbi styliste d'abord donc bisou fungo bongo il faut mbi fa quand même yeso mbi sara yeso centrafricain un peu jeté na sara mbi fois bongo kwe mbi fois bongo ti koli ya bongo ti wali ya bongo ti mariage mbi sara na petit table son mbi sara na pagne mbi mélanger na bongo cha munju mbi décorer ya ti da na aye cha munju ape mais na yeso mbi warani na Rwanda yeso si iba ci te na kigi aye cha zo ti kete kodro mais ka yeso la si a lekreda mbi fois bongo ti koli ya bongo ti wali ya bongo ti mariage
peni yeso a rappelé quand tu m'as bien fika que na milenio aussi
bati mbi monke ti tembi sara kete retouche gitiza bendera ti kodro ti mbi parfois mbi sa na ya ti bongoni parfois mbi sa na yanga cha chemise mbi fa toujours que mbi ke zoti centrafrique
ki na bati kodro ka na bien fika ka sa ma ti so sa la ronda zo
na bongi mbi ke na ti association ti styliste et mannequin mbi pense que mbi kiri ti tembi na ta mbi kiri bombi buli ti tene isara ni tonso egona devant
Mwaka na me tongo mbela na ambati mwa masika soa jite ya saka mati kwa sipo so.
Tonga zwa fu bongo ape. Zwa yunga bongo ape. Don bipe jite neke a njoni kwa. Paske mwa ba zo mwa fu bongo. Zona sigi. Zona ne. Zo don fungo bongo a njoni.
Mwa tona kwa ni sombi mi tona nye.
Na mwa sombi sa ba. Bikonse si ba. A kota zo so e fu bongo a alfaji. A pateo. A zo so. Bigambita mama chme bite non. Biye jite en bisara stilisme. Dans le Tokambi na Lomé, ambi ni kota école sumbi ba kambi na centrafricain kwe a école sa école. Donc biguika et puis mbisa 2 ans sumbi sigina BTS en stylisme.
Kwa ti fongo bongo akenga homingi.
Tonga si mo zabe ti mo da aga te passion ti mo mo ba ke yeshi ngangwa edape. Membi toujours na be na ndoti kodro ti mbi na bongi a styliste akeda a couturier a tailleur akeda ngbashi ya ti kwa na ndendende a mécanicien mécanicien gile kango tope mais mécanicien ti bongo kwa eda.
Ake fadengangu masika wali ti Afrika Olga Nganzi solo na koli ti lo kwe ake na ndembeso na lingo kodoro na sese ti Rwanda.
Bon, maintenant ce maintenant a lingi ti matafoni no ti voix d'Amérique na ndo ti gere poposo atangbango ako na ako na penjini basambari ni pengi ya efemini lago ama nimetiri ti kodoro.
Na Claudio Ngoitanati pendere mozo kotiala toi et moi warambi na monti zankia na beti ala soukwa pousundoro na ndemi souti maina ando ti 101.7 FM na batati bongi aike tatene kwa singa ti zaitene zaitene kwa singa ti da singa lego ti Amerika ala ti kodoro wandala ke matala ina ando ti banda terre VOA Afrique.com itene njoni matanga ti dungo na ala soukwe lango ti matanga ti ala ke lasu ngati ala soukwe kibina ati aiti ngangu isa kabel konala.
Tenekana yanga teru, biko mona di tenenami. ami que je signe. Mon nom à lui, toi t'es pas. Permission, tu m'as. Tu t'es mis touché, mon baby.
Surtout ici à Tamasire, on a vu qu'on doit faire. Il y a dans l'existence qui est dans l'outil, c'est ce type d'Afrique en bénéfice. Il y a ce qui est nécessaire. Tenez-tu codron à qui siriri? Il y a-t-il tenez? Bengobouzi à main, il y a-t-il un siriri à main à codron? Il y a-t-il un gangouti siriri à main?
Aita ikigi gesi akwa singa titi la kuiswa ke goti kondani ki asingla chundi ngonani na la kwesu apusu ndoro fade bani bani ki ma ina ndoti gere pupu mbango oko na penzeni mbalambala wara 101.7 FM na batatu bongi aike tatene fade kwa singa titi zaitene kwa singa titi da singa le goti amerika wara voix de l'Amérique aike fade na angati singa firme max kwa ya na Felix ye pasi sezenko alang banjoni itingi nala na chango isu aike ga.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du jeudi.